Máls, háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Pétur og Blöndal og beinir fyrirspurn til hæstvirts fjármálaráðherra.
Frú forseti, undanfarna daga og nætur höfum verið að ræða tvö mál, annars vegar stjórn fiskveiða sem er ennþá inn í nefnd því miður og hins vegar veiðiskatt sem er sennilega ein stærsta einstaka skattaaðgerð allavega sem ég man eftir. Og nú er það þannig að hæstvirtur fjármálaráðherra Oddný Harðardóttir, yfirmaður skattamála, og hæstvirtur innanríkisráðherra Ögmundur Jónasson, yfirmaður sveitarfélaga sem að kvarta mikið, og hæstvirtur umhverfisráðherra sem á nú að sjá auðlindirnar, hafa ekki sé ástæðu til þess að blanda sér í umræðuna. Hafa aldrei tekið til máls þessi mál. Þess vegna vil ég spyrja hæstvirtan fjármálaráðherra hvað hann telur að verði áhrif veiðiskattsins á skattstofnin. Það er sé annars vegar þorskígildiskíló og hins vegar á samanlega rentu allra fyrirtækja í greininni. Hvort að þessi skattstofn sé tegin eða kvikur og að mati ráðherra. Þá vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvað hann telji að flatur skattur, almenni veiðiskattur 9,5% sem er óháður afkomu fyrirtækja, hvernig hann virki þegar illa árar. Og benda á því sambandi að 1991 sagði hæstvirtur fjármálaráðherra, þá var hann í félagsmálaráðherra Jóhanna Sigurðardóttir, að aðstöðugjaldi sem þá var 1% með sama hætti væri óheppilegt þar sem það er lagt á rekstrarkostnað fyrirtækja og tæki ekki mið af afkomu þeirra. Og í þriðja lagi vil ég spyrja hæstvirtan ráðherra hvernig virkar tæmandi skattur 70% á rekstur fyrirtækja sem eru með mjög sveiflukennda afkomu. Hvað gerist þegar sveiflan er niður á við?
Hæstvirtur fjármálaráðherra Oddný G. Harðardóttir tekur til máls og svarar fyrirspurninni.
Virðulegur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurninguna, en svörin við öllum þessum spurningum koma nú ágætlega fram í skýringum með frumvarpinu. Skatturinn er, eða gjaldið, eins og veiðileifa gjaldið, og skattstofnin er kvikur, það er rétt, og þetta er sveiflukenndur skattstofn, og gjöldin eru há þegar að gengi krónunar er lágt og verslunin mikil út úr landinu, útflutningur mikill, en síðan væri þá veiðigjöldin lág þegar að krónan er sterk og svo framvegis. Við getum fylgt þessu vel og ef ég man rétt hafa teiknuð ágætt mynd af þessu með skýringum í frumvarpinu. Og þannig er það þó þannig að þegar að krónan er sterk að þá skila veiðigjaldið þá minnu inn í ríkiskassan. En á móti kemur að þá er staða ríkissjóðs yfirleitt betri þegar krónan styrkist. Þannig má líta á að veiðileifa gjaldið væri sveiflujafnandi fyrir ríkissjóð og myndi einnig stilla rekstri útgerða fyrirtækina þannig að það væri minni sveiflur þar líka og þannig að við getum sagt að það sé svona eðlilegri grunnur. Hér er að ræða gjald á umfram arð. Það er að segja á þann umfram arð sem að útgerðamenn fá vegna sérleyfis sem að þeir hafa til þess að fara og veiða fiskinn í sjónum. Og það er verið að tala að hluta honum gangi í ríkissjóð. Þannig að já, það er rétt að skattstofnin er kvikur en hann hefur sveiflujafnandi áhrif einnig.
Háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Norður Pétur og Blöndal spyr öðru sinni að tekur máls.
Frú forseti, nú er þetta tvenns konar skattur og umræðan leiddi mitt í ljós að þetta væri ekki gjald. Flestar umsagnir benda til þess að þetta sé skattur. Þannig að það er ekki verið að borga fyrir einhverja þjónustu sem ríkið er að veita. Fyrra gjaldið, almenni veiðiskatturinn, 9,5 krónur á hvert kíló, er algjörlega óháð afkomu fyrirtækjana. Þannig að þegar illa gengur í atvinnugreininni, þá þýðir hann, fyrst, hann er mjög fastur, hann er fiskurinn veittur, þanga til að fyrirtæki fara á hausinn
þá verður engin fiskur veittur af því að borga sig. Og þá er spurning hvað menn gera með þetta gjald. Hitt gjaldið er sveiflukennt en ekki gagnvart skattstofnunum, því að einstakt fyrirtæki hefur ekki áhrif á hann, þetta er samtal af öllum fyrirtækjum. Þannig að skattstofnun er ekki kvikur gagnvart einstökum fyrirtækjum, en það gerir sama þar að þegar illa árar þá fara fyrirtækin á hausinn og þá hverfur skattstofnun allt í einu.
Hæstvirtur fjármálaráðherra Oddný G. Harðardóttir tekur á nýju til máls og svarar öðru sinni.
Virðulegi forseti, hér út úr atvinnuveganefndinni þá komu breytingatillögur á veiðileyfagjaldinu og þar er einmitt talað neikvæða rentu og svo framvegis, þannig að það hefur verið komið móts við ýmislegt sem að fram hefur komið í þessari umræðum veiðileyfagjaldi og sumir hafa haldið fram og meðal annars svo sem hér stendur að sú tillaga, málamiðlunartillaga sem að nú er til umræðu sem að kom frá háttvirti atvinnuveganefnd að hún stígur stórt skref í átt til hagsmuna aðila í átt til þeirra sem að munu greiða veiðileyfagjaldið og þar er tekið á ýmsum þeim málum sem að háttvirtur þingmaður nefndi hér í fyrirspurn sinni.
Þuríður Backman, háttvirtur 50. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur næsti máls og beinir fyrirspurn til hæstvirtrar